ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้มาเรียนคัมภีร์ขุททกนิกายมหานิเทศกะละหะวิวาทสุตตนิเทศต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วก็เรียนมาจนกระทั่งถึงเอกสารในหน้าที่17บาลีข้อ111ซึ่งเป็นคำตอบที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสตอบคำถามนะคำถามก็อยู่ในข้อที่110พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบในข้อ111เมื่อตอบแล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้ขยายความให้เข้าใจอัตถะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสำหรับพระสูตรนี้กะละหะวิวาทสูตรนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำถามคำตอบเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าความทะเลาะความวิวาทต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะก็มีพระพุทธนิมิตพระพุทธเจ้าองค์ที่พระพุทธองค์ได้เนรมิตขึ้นนั้นเป็นผู้ถามนะเนื่องจากว่าเป็นธรรมเทศนาที่แสดงในชุมนุมเทวดาก็คือมีเทวดามาฟังธรรมไม่มีผู้ที่ถามพระพุทธเจ้าก็เนรมิตพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งขึ้นมาเรียกว่าพระพุทธนิมิตขึ้นมาองค์หนึ่งเป็นผู้ถามพระองค์ก็เป็นผู้ตรัสตอบนะครับซึ่งพวกเราในเมืองไทยก็รู้จักกันดีในนามชื่อว่ามหาสมัยสูตรนะมหาสมยสูตรกล่าวถึงการชุมนุมของเทวดาครั้งที่ใหญ่ที่สุดในยุคของพระพุทธเจ้าทีนี้ธรรมเทศนาในครั้งนั้นก็มีหลายเรื่องราวด้วยกันสำหรับหนึ่งในธรรมเทศนานั้นก็คือกะละหะวิวาทสูตรนี่แหละนะก็เป็นเรื่องคำถามคำตอบซึ่งมีอยู่7คำถาม7คำตอบด้วยกันตอนนี้ก็มาถึงคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเริ่มเรื่องตั้งแต่ตอนแรกมาว่าเนื้อหาในสูตรนี้มีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรก็คือเริ่มต้นจากคำถามว่าการทะเลาะการวิวาทเป็นต้นนี้เกิดมาจากอะไรก็ตอบว่าเกิดมาจากความรักสิ่งอันเป็นที่รักเมื่อมีสิ่งที่รักสิ่งที่หวงแหนก็เลยมีการทะเลาะวิวาทการแข่งแย่งกันอะไรกันนะคำถามที่สองก็ถามว่าและสิ่งอันเป็นที่รักของรักของหวงนั้นมันเกิดมาจากอะไรก็ตอบว่าเกิดมาจากฉันทะคือความพอใจนะแต่ละคนก็พอใจแต่ละสิ่งแต่ละอย่างกันคนไหนพอใจอะไรก็รักหวงในสิ่งนั้นนะก็รักสิ่งที่เขาพอใจหวงของที่เขาพอใจนั่นแหละก็เกิดการทะเลาะวิวาทแข่งแย่งกันขึ้นมาอันนี้การทะเลาะวิวาทเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักสิ่งอันเป็นที่รักก็เกิดจากฉันทะนะทีนี้ถามต่อไปคำถามที่3ว่าและฉันทะเกิดมาจากอะไรฉันทะก็เกิดมาจากสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นเกิดจากสิ่งที่น่ารักกับสิ่งไม่น่ารักนะเกิดจากสุขและทุกข์ก็คือความเสวยอารมณ์ต่างๆความทนได้สบายก็คือสุขเวทนาความทนไม่ค่อยได้คือทุกขเวทนานะก็คนเราโดยทั่วไปเมื่อประสบกับสุขเวทนาแล้วก็พอใจสุขเวทนาเมื่อประสบกับทุกขเวทนาก็พอใจทุกไม่พอใจทุกข์ก็พอใจสุขเหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้นะนี่ก็เป็นคำถามที่3ก็คือฉันทะนั้นเกิดจากอะไรก็ตอบว่าเกิดจากความสุขและความทุกข์นะทีนี้คำถามที่4ก็ความสุขและความทุกข์เกิดจากอะไรก็ตอบว่าเกิดจากผัสสะนะเกิดจากผัสสะถามต่อไปว่าแล้วผัสสะเกิดจากอะไรเป็นคำถามที่5ตอบว่าผัสสะเกิดจากนามรูปนี่คำถามที่5ต่อมาคำถามที่6ก็ถามต่อไปอีกว่าจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะไม่เสวยเวทนาที่เป็นสุขทุกข์หรือผัสสะจะไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจก็ตอบว่าต้องมีปัญญานะหรือไม่ก็ไปทำอรูปสมบัติให้เหนือกว่ารูปขึ้นไปเลยนะอย่างนี้สุขทุกข์ก็ไม่มีเพราะว่ามีแต่อุเบกขาอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นคำถามที่6ต่อมาคำถามที่7ก็ได้ถามถึงความเห็นของสมณะและพราหมณ์ที่อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตเขาถือกันว่าผู้ที่ได้อรูปฌานเนี่ยอรูปสมบัตินั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดใช่หรือไม่อันนี้พระพุทธนิมิตก็ถามนะพระพุทธเจ้าก็จะตรัสตอบในข้อ111เป็นการตอบคำถามลำดับที่7นะครับฉะนั้นพระสูตรนี้ก็มี7คำถามเมื่อตอบแล้วก็เป็นอันจบพระสูตรนะครับจบที่เรื่องความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แล้วก็สรุปเรื่องว่าการทะเลาะวิวาทนั้นเกิดมาจากสิ่งอันเป็นที่รักแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละจึงจะไม่เกิดการทะเลาะวิวาทต่างๆอย่างนี้นะตอนนี้ก็เรียนมาจนกระทั่งถึงเอกสารในหน้าที่17นะครับบาลีข้อ111อันนี้เป็นคำตอบที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบนะสำหรับคำถามก็อยู่ในหน้า17เหมือนกันอยู่ข้อ110อันนี้เรียนไปในคราวที่แล้วนะครับก็คำถามโดยเนื้อความก็มีว่าสมณะและพราหมณ์ที่ถือตนว่าเป็นบัณฑิตนั้นมีความเห็นว่าความบริสุทธิ์นั่นความบริสุทธิ์หมดจดหรือว่าหลุดพ้นจากกิเลสนั้นอรูปสมบัตินั้นสูงที่สุดอันนี้เขาเห็นอย่างนั้นก็คือเห็นผิดนั่นเองนะครับพระพุทธเจ้าก็จะตรัสตอบในข้อ111พระพุทธองค์ตรัสว่าเอตตาวัตตคังปิวัตันติเหเกยักขัสสะสุทิงอิทะปันดิตาเสเตสังปเนเกสมยังวตันติอนุปาทิเสเสกุสลาวดานาอันนี้ก็เป็นคำตอบแปลย่อๆก่อนเป็นคำในแบบโดยอัตถะก็แปลว่าสมณะและพราหมณ์พวกหนึ่งที่อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตย่อมกล่าวซึ่งความบริสุทธิ์ของยักษ์ของยักษ์ก็คือของมนุษย์ของผู้คนเนี่ยว่าอรูปสมบัตินั้นเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดเอตาวัตตคังปินะอันนี้ก็หมายถึงสิ่งที่เลิศที่สุดก็คืออรูปสมบัติเขากล่าวกันว่าอย่างนั้นสุดทิ้งแปลว่าความบริสุทธิ์ยักขัสสะก็คือของมนุษย์ของคนนะวตันติย่อมกล่าวเอเกนะแปลว่าสมณะและพราหมณ์พวกหนึ่งปันติตาเสที่อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตอิทะในโลกนี้สมณะและพราหมณ์พวกหนึ่งที่อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้กล่าวซึ่งความบริสุทธิ์คืออรูปสมบัติว่าเป็นธรรมที่เลิศที่สุดของคนของยักษ์ยักษัสสะก็คือของผู้คนของคนที่เกิดมานี่แหละนะทีนี้พวกกลุ่มเทวดาระดับสูงสูงขึ้นไปบางทีคำในยุคเก่าเขาเรียกว่ายักษ์ยักษ์แปลว่าผู้น่าเกรงขามหรือว่าผู้ที่คนทั่วไปเขาบูชากันนะอย่างนี้อย่างพวกเทพต่างๆเนี่ยในคำบาลีเนี่ยก็เรียกว่ายักษ์แต่ว่าคำไทยเวลาเอาคำว่ายักษ์มาใช้ก็จะมีความหมายไปในทางน่ากลัวนิดนึงนะแต่คำบาลีจริงๆคำว่ายักษ์แปลว่าผู้ที่คนเขาบูชานะผู้ที่คนเขานับถืออย่างนี้นะครับสมณะพราหมณ์อีกพวกหนึ่งที่อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดย่อมกล่าวซึ่งความสงบในความไม่มีอะไรเหลือสมยังแปลว่าความสงบเตสังปเนเกก็หมายถึงในบรรดาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นมีสมณะพราหมณ์อีกพวกหนึ่งกล่าวซึ่งความสงบอนุปาทิเสเสในความไม่มีอะไรเหลืออันนี้ก็คือไม่เหลืออะไรเลยว่าเป็นความสงบนี่คือพวกที่มีอุเฉททิฏฐินั่นเองนะครับ กุศลาวดานาแปลว่าอ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดส่วนสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งในบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งที่อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดย่อมกล่าวซึ่งความสงบในความไม่มีอะไรเหลืออย่างนี้นะอันนี้ก็ผู้ที่อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้ก็กล่าวถึงความหลุดพ้นหรือความบริสุทธิ์นี้สองแง่มุมด้วยกันนะเวลาแปลบาลีออกมาแล้วบางท่านยังงงอยู่เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวจะมีท่านพระสารีบุตรมาขยายความต่อไปนะครับนี่ก็แปลย่อๆก็แปลว่าสมณพราหมณ์พวกหนึ่งที่อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้กล่าวซึ่งอรูปสมบัติที่เป็นธรรมอันเลิศว่าเป็นความบริสุทธิ์ของยักษ์ของคนนี่อันที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่หนึ่งเห็นว่าอรูปสมบัตินั้นเป็นความบริสุทธิ์เป็นนิพพานหรือว่าเป็นความหมดกิเลสหลุดพ้นนั่นเองนะกลุ่มที่สองก็ในบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีพวกหนึ่งก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดเหมือนกันกล่าวซึ่งความสงบในความไม่มีอะไรเหลือพวกที่สองเห็นว่าต้องไม่มีอะไรเหลือเลยศูนย์หมดไปเลยมันจึงจะสงบนะพวกที่หนึ่งเห็นว่าอรูปสมบัตินั้นคือความบริสุทธิ์สุดยอดแหละพวกที่สองเห็นว่าไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละมันบริสุทธิ์ที่สุดหรือว่ามันเยี่ยมที่สุดมันยอดที่สุดก็มีอยู่สองพวกอย่างนี้นะครับอันนี้มีมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลนะในยุคนี้ก็ยังมีความเห็นคล้ายๆอย่างนั้นอยู่แม้ที่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาบางครั้งก็เห็นว่ามันสงบเพราะไม่มีอะไรเหลือเหมือนกันไม่มีตัวตนเหลืออย่างนี้ก็มีพวกเห็นอย่างนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวท่านพระสารีบุตรจะขยายความว่าที่พระพุทธองค์ตรัสตอบอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรนะอย่างนี้นะครับในเอกสารหน้าที่18เอตาวตักคังติวดันติเหเกยคัสสะสุดทิงอิทะปันดิตาเสก็คำต่างๆนี้ก็แปลไปเมื่อกี้นั่นแหละก็คือคำว่ามีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งที่อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้กล่าวซึ่งอรูปสมบัติว่าเป็นธรรมอันเลิศว่าเป็นความบริสุทธิ์ของยักษ์หรือของคนของผู้ที่น่านับถือนะกลุ่มนี้หมายความว่าอย่างไรท่านพระสารีบุตรขยายความว่าสันเตเกสมณะพราหมณาสัสตะวาตาสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายพวกหนึ่งเป็นพวกสัสตะวาทะมีอยู่นะกลุ่มนี้เป็นพวกที่เห็นผิดว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรก็เลยมีความเห็นไปว่าอรูปสมบัตินั้นมันเลิศที่สุดเนื่องจากพอไปถึงอรูปแล้วมันก็ดูเหมือนมั่นคงมากทีนี้ตัวตนไปอยู่กับสิ่งที่มั่นคงมากมันก็ดีที่สุดเพราะว่าเขามีความเห็นผิดว่ามีตัวตนเที่ยงแท้ก็คือเป็นพวกสัสตะวาทะฉะนั้นพวกสัสตะวาทะเนี่ยก็สูงสุดก็คือพวกที่เห็นว่าอรูปสมบัตินั้นมันดีที่สุดตัวตนตัวเราถ้าเข้าถึงตรงนั้นแล้วมันก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันนิ่งที่สุดแล้วนะยังมีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนอยู่อย่างนี้ก็เป็นพวกสัสตะวาทะเอตาอรูปสมาปัติโยอักขังเศษถังวิสิตวิเศษถังปาโมกขังอุตตมังปะวรังวดันติสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมกล่าวซึ่งอรูปสมบัติว่าเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดเป็นอักขังเลิศสุดเศษถังประเสริฐสุดวิเศษถังเป็นของวิเศษพิเศษสุดปาโมกขังเป็นปาโมกคือเป็นประธานเขาอุตมังอุดมปวรังเป็นของบวรเป็นของสูงสุดก็เขากล่าวอย่างนั้นอันนี้พวกสมณพราหมณ์พวกหนึ่งที่เป็นพวกสัสตะวาทะคือมีความเห็นผิดว่ามีตัวตนอยู่ตัวหนึ่งที่เที่ยงถาวรซึ่งตัวตนตัวนี้อาจจะอยู่ในขันห้าหรือนอกขันห้าก็ได้พวกนี้ก็จะกล่าวว่าอันนี้แหละสูงสุดนะฉะนั้นถ้าเป็นระดับแค่พระเจ้าธรรมดานี่ยังไม่สูงสุดสำหรับคนพวกนี้เพราะพระเจ้านี่แค่รูปประพรมเท่านั้นเองนะพวกนี้เขามีความเห็นสูงกว่าพระเจ้าอีกนะเขาเห็นว่าพระเจ้านี่ยังเด็กๆไป ขาต้องอรูปสมบัติเลยนะอรูปสมบัติว่าเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดอย่างนี้นะกเถนติก็แปลว่าพูดพนันติบอกตีปยันติแสดงโวหารันติย่อมชี้แจงว่าอรูปสมบัตินั้นเป็นของที่เลิศเป็นของประเสริฐวิเศษเป็นปาโมกเป็นอุดมเป็นบวรนะอย่างนี้ฉะนั้นสมณะและพราหมณ์กลุ่มนี้ก็คือเป็นพวกสัสสตวาทะมีความเห็นว่าตัวตนเที่ยงนะอย่างนี้ต่อไปขยายความคำว่ายักขัสสะที่หมายถึงความบริสุทธิ์ของยักษ์คำว่ายักษ์ก็คือคนสัตว์นั่นแหละยักขัสสาติก็ขยายความว่าสัตตัสสะคือสัตว์นรัสสะคนมานวัสสะผู้ชายหนุ่มโอสัตสะก็เป็นสัตว์ที่เกิดปุคลัสสะเป็นบุคคลชีวัสสะเป็นชีวะชาพุทสะเป็นคนผู้เกิดแล้วชันตุเป็นสัตว์เกิดอินทคุก็เป็นสัตว์เหมือนกันมนุษย์ชัสสะเป็นมนุษย์นะฉะนั้นความหมายของคำว่ายักษ์ก็คือคนนี่แหละธรรมดาคำบาลีเขาใช้ในความหมายนี้นะครับยักขัสสะถ้าแปลตามรูปศัพท์ก็หมายถึงผู้ที่คนเขานับถือฉะนั้นความบริสุทธิ์ของผู้ที่คนเขานับถือกันว่าเยี่ยมว่ายอดกว่าชาวบ้านเขาก็มีกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มสัสสตวาทะพูดว่าได้แก่อรูปสมบัติความหมายคืออย่างนี้ส่วนคำว่าสุดทิ้งความบริสุทธิ์ก็ขยายความว่าสุดทิ้งคือความหมดจดวิสุดทิ้งความวิสุทธิ์ความสะอาดปริสุดทิ้งความบริสุทธิ์อันนี้ก็ทับศัพท์นะครับมุตติงความหลุดวิมุตติงความหลุดพ้นปริมุตติงความหลุดพ้นไปนะความสุดที่ความบริสุทธิ์นะนี้พวกสมณพราหมณ์กลุ่มหนึ่งที่มีความเห็นว่าเที่ยงเขาถือว่าอรูปสมบัตินั้นคือความบริสุทธิ์ก็คือถือว่าพ้นแล้วจากกิเลสทั้งมวลอะไรก็ว่าไปตัวตนนี้พ้นแล้วจากเรื่องโลกพ้นแล้วจากการเวียนว่ายตายเกิดตามแบบผมคนเล็บฝันหนังเพราะดูไปแล้วมันก็พ้นจริงๆนะมันไม่เหลือด้านรูปร่างกายเลยมันเป็นอรูปไปแล้วอรูปสมบัติก็คนในยุคเก่าเขามีปัญญากันเท่านี้นะครับอิทัปันฑิตาเสต่อไปจะขยายความคำว่าอิทัปันฑิตาเสที่แปลว่าผู้ที่อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้อิทัก็แปลว่าในโลกนี้ต่อไปคำว่าปันฑิตาเนี่ยได้แก่ใครปันฑิตวาดาก็คือผู้ที่อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตธีระวาดาผู้ที่อ้างตนว่าเป็นนักปราชญ์ญายะวาดาผู้ที่อ้างตนว่ามีญาณเหตุวาดาผู้ที่อ้างตนว่ามีเหตุผลลักขณวาดาอ้างตนว่ามีคุณลักษณะการณวาดาอ้างตนว่าเป็นคนสมเหตุสมผลฐานวาดาอ้างตนว่าสมฐานะสกายะลัทธิยาด้วยลัทธิของตนก็คือแค่อ้างนั่นเองนะอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตที่เข้ากับลัทธิของตัวเองฉะนั้นคนโดยทั่วไปก็มักจะบอกว่าตนเองมีความรู้ตามลัทธิของตนเองตามความเห็นของตนเองนะอย่างนี้นะครับอันนี้พวกที่เขามีความเห็นผิดว่าเป็นของเที่ยงแท้เป็นสัสสตวาทะเห็นว่าอรูปสมบัตินั้นเป็นของสูงสุดพวกนี้ก็ใครที่รู้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นนักปราชญ์ตามลัทธิของตนไม่ใช่นักปราชญ์จริงๆนะเป็นนักปราชญ์ตามลัทธิตามความเห็นของเขานะอย่างนี้เหมือนเรามีลัทธิมีความเห็นแบบนี้ถ้าใครมาเรียนแบบเราและเข้าใจแบบเราก็แม้เก่งฉลาดมีปัญญาความรู้ตามลัทธิของเรานะตามลัทธิตามความเห็นของเราอย่างนี้นะครับอันนี้กลุ่มที่หนึ่งก็เลยได้ข้อสรุปว่าเอตาวตัคคังปิวดันติเหเกยัคขัสสะสุดทิงอิทะปันฑิตาเสสมณะและพราหมณ์พวกหนึ่งที่อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้กล่าวซึ่งอรูปสมบัติซึ่งเป็นธรรมอันเลิศว่าเป็นความบริสุทธิ์ของยักษ์ของคนนั่นนะอันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่หนึ่งคือพวกมีความเห็น ว่ามีตัวตนเที่ยงแท้ถาวรมีเราเที่ยงอยู่คนหนึ่งพวกนี้จะมีความเห็นระดับสูงสุดก็คือเห็นว่าอรูปสมบัตินั้นเป็นสุดยอดเป็นความหลุดพ้นของตัวตนทำให้ตนนั้นมั่นคงค้างอยู่ตลอดไปนะครับนี่พวกหนึ่งส่วนอีกพวกหนึ่งก็ตรงกันข้ามเตสังปเนเกสมยังวดันติอุปาดิเสเสกุสลาวดานาที่แปลว่าส่วนในบรรดาสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งที่อ้างตนว่าเป็นคนฉลาดก็ย่อมกล่าวซึ่งความสงบในความไม่มีอะไรเหลือบอกว่าแหมถ้ายังมีตัวตนเหลือเนี่ยมันยังไม่สงบถ้าจะสงบจริงต้องไม่มีตัวตนเหลือเพราะว่าอย่างนี้ต้องไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเหลืออยู่เลยนี่ก็อุปาทิเสเสอนุปาทิเสเสแปลว่าไม่มีอะไรเหลือเลยนะท่านพระสารีบุตรก็ขยายความว่าเตสังเยวะสมณะพราหมณานังเอเกสมณะพราหมณาอุจเฉนวาดาในบรรดาสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นสมณะและพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นอุจเฉนวาทะคือเป็นพวกมีความเห็นว่าขาดศูนย์เห็นว่าตัวตนไม่มีเห็นว่าจะต้องทำให้ตัวตนหมดนะอย่างนี้พวกหนึ่งพวกข้างบนนั้นเป็นพวกสัสตะวาทะเห็นว่ามีตัวตนตัวหนึ่งที่เที่ยงแท้ถาวรอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกอุจเฉทวาทะก็คือจะต้องไม่มีตัวตนจะต้องไม่มีตัวตนนะอย่างนี้ภวะตัดชิตาเป็นผู้กลัวต่อภพภาวะตัดจิตตาตัดจิตตาแปลว่ากลัวแปลว่าขยาดแปลว่าเกรงต่อภพกลัวต่อภพวิภวังอภิณวันทันติย่อมชื่นชมชมชอบความไม่มีภพพวกนี้พวกอุจเฉทวาทะเห็นผิดเหมือนกันแต่เห็นผิดในทางตรงกันข้ามคือเห็นว่ามีตัวตนที่ขาดศูนย์มีตัวตนที่จะหมดไปมีสัตว์ที่จะหมดนะก็เพราะว่าเขากลัวต่อภพเขาขยาดต่อภพไม่อยากไปภพนั้นแล้วภพนี้แล้วก็ย่อมชื่นชมยินดีต่อความไม่มีภพถ้าไม่มีภพอีกก็จะดีมากเขาก็ว่าไปเตสัตตัสสะสมังอุปสมังวูปสมังนิโรธังปฏิปัสสัตถินติวดันติสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมกล่าวซึ่งความสงบความเข้าไปสงบความสงบระงับความไม่เกิดอีกความสงบระงับไม่มีอีกต่อไปของสัตว์สมังแปลว่าความสงบอุปสมังความเข้าไปสงบวูปสมังความเข้าไปสงบระงับนิโรธังความดับสนิทก็คือไม่เกิดปฏิปัสสัทธิความไม่เกิดอีกไม่มีอีกของสัตว์สัตตัสสะคือของสัตว์พวกนี้เขากล่าวความไม่เกิดอีกของสัตว์ของบุคคลตัวตนพวกอุจเฉทวาทะนะครับยะโตกิงโพอยังอัตตากายัสสะเพทาอุจฉิตชติวินัสตินะโหติปรัมมรณาเขากล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญในการใดที่อัตตานี้เบื้องหน้าแต่ความตายเพราะความแตกแห่งกายก็จักขาดศูนย์อุจจิตชติจักขาดศูนย์วินัสติจักพินาศนะโหติย่อมไม่มีอีกเอตาวตาอนุปาดิเสโสด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละก็จะไม่เหลืออะไรเลยอย่างนี้นะครับมีพวกที่สองอันนี้ในโลกเขาก็คิดได้เท่านี้นะครับอันนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสต่อพวกความเห็นผิดในโลกนี้มีอยู่สองกลุ่มหลักๆก็คือพวกสัสตะวาทะกับอุจเฉทวาทะกุสลาวดานาติที่แปลว่าอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดกุสลวาทาอ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดนั้นก็คือขยายความว่าปันฑิตวาดาอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตธีระวาดาอ้างตนว่าเป็นนักปราชญ์ ยายวาดาอ้างตนว่ามีญาณเหตุวาดาอ้างตนว่าเป็นคนมีเหตุผลลักขณวาดาอ้างตนว่าเป็นผู้มีคุณลักษณะกรณวาดาอ้างตนว่าเป็นคนสมเหตุผลฐานะวาดาอ้างตนว่าเป็นคนสมฐานะสกายลัทธิยาตามลัทธิของตนดังนี้นะก็ได้ข้อสรุปว่าเตสังปเนเกสมยังวดันติอนุปาทิเสเสกุสลาวดานาในบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งที่อ้างตนว่าเป็นคนฉลาดย่อมกล่าวถึงซึ่งความสงบในความไม่มีอะไรเหลือเตนาหะภควาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสพระคาถาตอบอันนี้ตอบพระพุทธเนรมิตว่าชาวโลกเขามีความเห็นในเรื่องความหลุดความพ้นเนี่ยว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าในโลกมีพวกเห็นผิดอยู่สองพวกนี่แหละหลักๆนะครับก็คือมีความเห็นผิดประเภทสัสตวาทะเห็นว่ามีตัวตนเที่ยงแท้นะพวกเห็นว่ามีตัวตนเที่ยงมีตัวตนอยู่ตัวหนึ่งสมมติตัวตนนี้คือปากกาตัวนี้เขาต้องการให้ตัวตนนี้มั่นคงอยู่ตลอดไปเขาก็กล่าวว่าอรูปสมบัตินี่เจ๋งที่สุดแล้วยอดที่สุดแล้วถ้าใครไปถึงเนี่ยตัวตนก็จะค้างอยู่ตรงนั้นตลอดไปไม่ไปไหนแล้วอยู่ตรงนั้นตลอดไปค้างมั่นคงอยู่นะอย่างนี้ส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นอุจเฉทวาทะกล่าวความไม่เหลืออะไรเลยก็คือมีตัวตนอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันการจะเข้าถึงความสงบร่มเย็นเนี่ยจะต้องไม่ให้มีตัวนี้เหลือนึกว่ามีตัวแต่ว่าจะทำลายตัวนี้ให้มันดับมันสูญให้มันหายไปให้สัตว์ตัวนี้ให้ตัวตนตัวนี้มันดับมันสลายไปนึกว่ามีสัตว์มีบุคคลทำบุคคลทำสัตว์ให้มันหมดนะทำอัตตาให้มันหมดอันนี้ก็ด้วยวิธีการปฏิบัติต่างๆเช่นไปอยู่บนสวรรค์ไปอยู่บนพรหมโลกแล้วพอไปอยู่แล้วตนจะหมดไปพอตนหมดไปก็พ้นทุกข์อย่างนี้ฉะนั้นมีอยู่สองกลุ่มหลักๆด้วยกันที่เห็นผิดอยู่ทำไมจึงผิดล่ะพวกที่หนึ่งนี้คงผิดแน่นอนมีตนแท้แล้วก็ไปนอนค้างอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ถึงบริสุทธิ์พ้นทุกข์และอรูปสัมมัติส่วนพวกที่สองน่าจะคล้ายๆพุทธเราแต่ว่าไม่คล้ายเลยมันผิดเพราะว่ามีตัวตนอยู่ตัวหนึ่งเสร็จแล้วเอาตัวตนนี้ไปเกิดบนสวรรค์บ้างไปพรหมบ้างพอไปเกิดตรงนี้แล้วตัวตนจะหมดไปหายสูญไปเลยนะแต่ทางพุทธเราเนี่ยตัวนี้ปากกาตัวนี้ไม่มีมาก่อนเลยที่มีขึ้นมาเพราะความเห็นผิดเฉยๆไม่เคยมีสัตว์ไม่เคยมีบุคคลไม่เคยมีตัวตนแต่ว่าเขาเนี่ยเห็นเลยเถิดมาว่ามีสัตว์เที่ยงอยู่ตัวหนึ่งจะเอาสัตว์ตัวนี้ให้ไปนอนค้างอยู่ที่อรูปสมบัตินี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งสัตว์ตัวนี้จะทำลายสัตว์ตัวนี้ให้มันหมดโดยการปฏิบัติต่างๆปฏิบัติพรหมจรรย์อะไรต่อมีอะไรเพื่อทำลายตัวนี้ให้สัตว์ตัวนี้มันหมดพอสัตว์ตัวนี้มันหมดตัวตนหมดมันก็สงบอย่างนี้ฟังดูเหมือนคล้ายๆชาวพุทธเราแต่ว่าตรงกันข้ามไปเลยเพราะว่าชาวพุทธเราเห็นถูกต้องว่าไม่เคยมีตัวตนมาก่อนไม่เคยมีสัตว์มาก่อนที่มีสัตว์มีบุคคลขึ้นมาเพราะเห็นผิดเราจะทำลายแค่ความเห็นผิดเท่านั้นเราไม่ได้ทำลายสัตว์ไม่ได้ทำลายบุคคลตัวตนนะจะทำลายเพียงความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นไม่ได้ทำลายสัตว์บุคคลตัวตนนะอย่างนี้ส่วนพวกอุจเฉทวาทะจะทำลายตัวตนเลยจะเอาตัวตนนี้ทิ้งเขาก็เลยบอกกันว่าเนี่ยคุณปฏิบัติอย่างนี้พอปฏิบัติถึงจุดนี้แล้วหลังจากตายจากนี้แล้วก็จะไม่เกิดอีกคุณต้องปฏิบัติให้เป็นอรหันต์พอเป็นอรหันต์แล้วสัตว์ก็จะไม่เกิดอัตตาตัวตนก็จะไม่เกิดอีกเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นอุจเฉทวาทะความเห็นว่าขาดศูนย์ตัวตนขาดศูนย์ตัวตนไม่มีนะฮะอย่างนี้นะครับความเห็นผิดอย่างนี้ก็จะมีอยู่ในจิตใจของพวกเรานั่นแหละเพียงแต่ว่ายังไม่แรงเท่าเขาอันนี้แรงออกมาจนเป็นข้อปฏิบัติเป็นลัทธิส่วนในความรู้สึกของพวกเราก็อยากให้ตัวตนมันมั่นคงที่อย่างแท้ถาวร อันนี้ก็เป็นสัสสตทิฏฐิเป็นความเห็นว่าเที่ยงมีตัวตนเที่ยงอยู่ตัวหนึ่งนะอย่างนี้ก็เมื่อประสบกับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ก็แหมอยากให้ตนได้สุขนานๆอะไรนานๆอยากให้ตนมั่นคงนี่ก็เป็นแนวสัสสตทิฏฐิเกิดขึ้นเป็นครั้งๆเหมือนกันทีนี้อุทเธสทิฏฐิก็เกิดขึ้นเป็นครั้งๆเช่นกันบางอารมณ์บางเรื่องก็ไม่อยากให้ตนได้พบได้เจอนะสมมติตนนี่มีตาดีก็ไม่อยากให้ตนได้เจอคนนี้ก็หมายถึงว่าสมมติว่ามีตาดีอยู่24ชั่วโมงเขาก็อยากจะตาเสียไปสักครึ่งชั่วโมงจะได้ไม่ต้องเจอคนนี้ก็คือให้ตัวตนตาตนตัวนี้มันดับไปนั่นเองคืออยากให้ตนมันหายไปพักหนึ่งแต่ว่าโดยคำพูดของเขาเขานึกว่าอยากจะให้ไอ้หมอนั่นมันหายแต่ความจริงคือเขาอยากจะตาหายไปพักหนึ่งอยากจะหูดับไปพักหนึ่งนั่นเองนะทีนี้ถ้าสูงสุดก็คืออยากให้ตนตัวนี้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจตนตัวนี้มันดับสนิทไปเลยอย่างนี้ก็คือศูนย์ไปเลยก็จะสงบทำนองนี้นะอันนี้พวกเราก็มีกันอยู่ในแง่ที่เห็นว่าเที่ยงบ้างขาดศูนย์บ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นทิฏฐิขนาดรุนแรงแต่พวกเจ้าลัทธิเนี่ยเขามาแรงเนื่องจากว่าเขาเห็นผิดนานนึกว่ามีตนตัวหนึ่งและต้องการให้ตนตัวนี้ได้รับแต่ของดีตลอดไปไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลยก็ต้องสูงสุดก็ต้องอรูปสมบัติไปนอนค้างอยู่จะถึงความหลุดพ้นอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อไม่ให้ตัวตนถูกกระทบกระทั่งก็ต้องเอาตัวตนนี้ออกไปเอาตัวตนนี้ออกไปให้มันดับมันสูญไปอย่างนี้ส่วนชาวพุทธเราไม่มีอันนี้อยู่ก่อนหายไปเลยไม่มีตัวนี้นะที่มีตัวตนโผล่ขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวเป็นความเห็นผิดเท่านั้นเองบางครั้งก็เห็นผิดว่าเที่ยงแต่ไม่เคยมีตัวตนอันเที่ยงเลยบางครั้งก็เห็นผิดว่าขาดศูนย์ไม่อยากจะเจอไม่อยากจะเห็นแต่ไม่เคยมีตัวตนเป็นผู้จะไม่เห็นใครเลยไม่มีมีแต่ความเห็นผิดเกิดขึ้นเป็นครั้งๆตัวตนมาเพราะว่าเห็นผิดคิดผิดเฉยๆไม่มีจริงๆแต่พวกนี้เขามีจริงๆเห็นไหมมันต่างกันอย่างนี้นะฉะนั้นพวกปุถุชนเราโดยทั่วไปเนี่ยแม้จะฟังธรรมะมานานก็ความเห็นก็ยังไปทางเขาเรื่อยนะฉะนั้นจึงต้องฟังธรรมะดีๆเพราะว่าความเห็นผิดนี้มันอยู่กับเรามานานพอบอกว่าให้ปฏิบัติเพื่อละตัวตนอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกเหมือนเป็นอุจเฉททิฏฐิไปเลยนะก็คือจะรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ตัวนึงเสร็จแล้วก็ต้องพยายามขูดตัวเรานี้ให้มันลดลงลดลงจนกระทั่งให้ตัวเรามันหายไปเลยจะคิดอย่างนั้นอันนี้จะคิดไปทำนองอุเฉททิฏฐิก็เนื่องจากว่าเรายังมีทิฏฐิอยู่จิตยังไม่ตั้งมั่นเมื่อฟังเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะคิดไปตามทิฏฐิเวลาพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ละกิเลสละตัวตนอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะคิดไปตามความเห็นเดิมอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นจึงต้องฝึกให้ดีๆแล้วฟังธรรมะให้ดีๆจึงจะเข้าใจได้อันนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงชาวโลกเนี่ยเวลาเขากล่าวถึงความหลุดความพ้นความสงบระงับเนี่ยจะมี2กลุ่มเท่านี้แหละหลักๆกลุ่มที่1ก็คือเป็นสัสสตทิฏฐิมีความเห็นว่ามีตัวตนเที่ยงแท้ตัวหนึ่งต้องการให้ตัวตนตัวนี้มันมั่นคงจะมั่นคงสูงสุดก็อรูปสมบัติอีกพวกหนึ่งเห็นว่ามีตัวตนทีนี้ตัวตนเนี่ยมันก็มีโอกาสกระทบกระทั่งกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจตัวตนนี้ก็ต้องหนีไปตรงนั้นตรงนี้ไม่อยากเจอนั่นไม่อยากเจอนี่วิธีที่ดีที่สุดก็คือเอาตัวตนตัวนี้ออกไปให้ตัวตนตัวนี้ศูนย์ไปมันก็สงบอย่างนี้นะทำนองนี้เขาก็เลยหาวิธีว่าปฏิบัติอย่างไรจะให้ตนนี้มันสลายไปมันหมดไปนะอย่างนี้แม้แต่ชาวพุทธเราเองหลังๆเวลามาเรียนเรื่องนิพพานบางครั้งก็เนื่องจากบางคนมีตัวตนแรงก็เอานิพพานเนี่ยเป็นที่อยู่ของตัวตนฉะนั้นเราปฏิบัติเพื่อให้มีตัวตนอยู่ในดินแดนอันใดอันหนึ่งพอปฏิบัติไปเรียบร้อยแล้วตัวเราก็จะไปนอนนิ่งอยู่อิ่มหนำสำราญกินอิ่มตลอดเหมือนกับกินข้าวเหนียวแล้วอาหารไม่ย่อยค้างอยู่ที่พระนิพพานตลอดกาลนานเทอญอันนี้ก็ผิดไปไกลเลยนะเพราะว่าคนมีความเห็นผิดอยู่พอฟังเรื่องนิพพานก็นึกว่าจะเอาตัวตนไปนอนอยู่นิพพานเพราะว่าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์ก็รออยู่นิพพานตรงนั้นแล้วตรงนี้แล้วก็ว่าไปนี่คือพวกมีตัวตนแรงไม่กล้าทิ้งส่วนอีกพวกหนึ่งก็มีตัวตนเหมือนกันพอมีตัวตนแล้วฟังเรื่องนิพพานโอ้เราจะไปนิพพานพอถึงนิพพานแล้วตัวตนตัวนี้จะหายวับไปกับตาเลยก็เหมือนกันแหละความเห็นเหมือนเขา คือคิดเหมือนเขาเลยนะอันนี้ก็คือลักษณะที่เราเรียนธรรมะแล้วก็นึกไปตามความเห็นที่ยังผิดอยู่นั่นเองนะอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องย้อนกลับมาศึกษาดีๆว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติอย่างไรนะเพราะว่าถ้าไปเอาเรื่องสูงๆมาพิจารณาบางทีตัวเองเข้าไม่ถึงเนี่ยปัญญาไม่ถึงก็จะคิดไปตามทิฏฐิพอคิดไปตามทิฏฐิเหมือนจะถูกเหมือนเอาคำสอนมาเลยแต่ว่าผิดเลยอย่างนี้นะจึงต้องมาดูเรื่องข้อปฏิบัติว่าศีลดีไหมสติดีไหมปัญญาดีไหมงดเว้นทุจริตได้ไหมอะไรไหมและท่านให้พิจารณาอะไรก่อนนะถ้าด้านปัญญาท่านก็ให้พิจารณารูปนามก่อนว่าไม่มีตัวตนอย่างนี้ถ้าพิจารณาไปตามลำดับก็จะรู้ว่าตัวตนมันไม่มีพอมันไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวตนไปไว้ตรงไหนและไม่ต้องฆ่าตัวตนอะไรตัวตนมันจะเกิดก็ต่อเมื่อมันหลงและมีกิเลสเกิดขึ้นเราก็ฝึกเพื่อละกิเลสก็จบเลยเท่านี้ทางพุทธเราก็เลยให้ฝึกเพื่อละกิเลสเท่านั้นทำนองนี้อย่างนี้นะครับไม่ได้เพื่อละตัวตนหรือให้ตัวตนได้นั่นได้นี่อันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบพระพุทธนิมิตที่ได้ถามว่าชาวโลกเนี่ยเขามีธรรมะที่เลิศที่เป็นเครื่องหลุดพ้นเนี่ยมีกี่แบบอะไรบ้างมีระดับไหนบ้างพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่ามี2แบบนี้อย่างนี้นะครับต่อไปบาลีข้อ112พระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าผู้ที่หลุดพ้นจริงๆเนี่ยท่านก็รู้จักสิ่งเหล่านี้พอรู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วท่านก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นหมดหลุดพ้นจากกิเลสไปนะพระพุทธองค์ตรัสในบาลีข้อ112ว่าเอเตจะยัตตวาอุปนิสิตาติยัตตวามุนีนิสเยโสวีมังสียัตตวาวิมุตโตนะวิวาดเมติภาวาภาวายะนะสเมติทีโรอันนี้ก็แปลย่อๆก็แปลว่าพระมุนีผู้มีปัญญาเป็นมุนีที่มีปัญญาเครื่องพิจารณานั้นได้ทราบแล้วซึ่งสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นผู้ที่เข้าไปอาศัยทิฏฐิและยังทราบถึงทิฏฐิที่เป็นที่อาศัยของสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นด้วยพระมุนีนั้นครั้นทราบแล้วก็เป็นผู้หลุดพ้นย่อมไม่เข้าถึงซึ่งการวิวาทเป็นนักปราชญ์ย่อมไม่กลับมาในภพน้อยและภพใหญ่อย่างนี้นะครับอันนี้แปลย่อๆเอเตจะยัตตวาเอเตก็คือสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นอุปนิสิตาเป็นผู้เข้าไปอาศัยนะเป็นผู้เข้าไปอาศัยยัตตวาแปลว่าทราบแล้วนะมุนีก็คือพระมุนีนี่คือท่านที่มีปัญญาจริงๆเป็นมุนีนิสเยแปลว่าที่อาศัยโสวิมังสีพระมุนีนั้นผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาพระมุนีที่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาท่านทราบ2สิ่งหลักๆอันที่1ที่ท่านทราบก็คือทราบว่าสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปอาศัยทิฏฐิอุปนิสิตาแปลว่าเข้าไปอาศัยพวกคนชาวโลกเนี่ยที่เขาอยู่กันได้เนี่ยเพราะว่าเข้าไปอาศัยสัสตทิฏฐิบ้างอุจเฉททิฏฐิบ้างเข้าไปอาศัยแล้วก็ทราบนิสยะด้วยทราบทิฏฐิที่เข้าไปอาศัยด้วยทราบว่าที่เขาอยู่อย่างนั้นเพราะไปอาศัยทิฏฐิและทราบตัวทิฏฐิด้วยว่าทิฏฐิก็เป็นของไม่เที่ยงนะฉะนั้นพวกสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เขาอาศัยทิฏฐิที่ไม่เที่ยงแล้วเขาจะเที่ยงไหมฉะนั้นพวกเห็นว่าเที่ยงก็ไม่เที่ยงพวกเห็นว่าขาดศูนย์ก็ไม่ศูนย์ก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดและตายเกิดและตายเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารเหมือนเดิมเพราะเขาไปยึดไปถือเข้าไปอาศัยทิฏฐิที่มันไม่เที่ยงสัสตาทิฏฐิเที่ยงไหมไม่เที่ยงอุจเฉททิฏฐิเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเขาไปอาศัยของไม่เที่ยงอาศัยโลกเขาก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนะอย่างนี้ทำนองนี้เข้าไปอาศัยความเห็นผิดความเห็นผิดแม้จะแตกต่างกันถ้าใครเห็นผิดก็เหมือนกันแหละก็คือต้องเกิดใหม่นะอย่างนี้ก็ ทิฏฐินี่แม้จะต่างๆกันเห็นผิดอย่างนั้นเห็นผิดอย่างนี้แต่ถ้าใครเข้าไปอาศัยความเห็นผิดก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆนั่นแหละอย่างนี้นะครับฉะนั้นพระมุนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาย่อมทราบซึ่งสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นผู้เข้าไปอาศัยทิฏฐิอย่างนั้นอุปนิสิตาแปลว่าเข้าไปอาศัยทิฏฐิกับนิสเยแปลว่าที่อาศัยทิฏฐิที่เป็นที่อาศัยทราบด้วยเหมือนกับเราน้ำนี่อันหนึ่งน้ำนี่คือทิฏฐิคนที่อาศัยน้ำอยู่เป็นอีกอันหนึ่งท่านที่เป็นนักปราชญ์เป็นมุนีอย่างแท้จริงเนี่ยท่านรู้จักทั้งคนที่เข้าไปอาศัยน้ำอยู่กับรู้ทั้งน้ำด้วยรู้จักทิฏฐิอันนี้คือทิฏฐิเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นความเห็นผิดพวกที่เข้าไปอาศัยสิ่งนี้ก็อาศัยของผิดก็วนเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นของไม่เที่ยงอาศัยของไม่เที่ยงคนเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงถึงแม้จะเห็นผิดว่าเที่ยงก็ยังไม่เที่ยงเหมือนเดิมถึงเห็นผิดว่าจะบริสุทธิ์จะบริสุทธิ์ไหมไม่บริสุทธิ์เพราะไปอาศัยของไม่บริสุทธิ์ท่านมุนีท่านรู้ถึงจะเห็นผิดว่าโอ้ผมเป็นคนบริสุทธิ์ลูกศิษย์ผมก็เห็นว่าอย่างนี้ใครๆก็เห็นว่าอย่างนี้แล้วจะบริสุทธิ์ไหมไม่บริสุทธิ์เพราะไปอาศัยของไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ทำนองนี้นะครับส่วนพวกที่เห็นว่าขาดศูนย์ก็ไปอาศัยทิฏฐิว่าขาดศูนย์แล้วจะหมดไปไหมไม่หมดไปเพราะว่าไปอาศัยความเห็นผิดนะถึงจะเห็นว่าไม่เกิดอีกอย่างเช่นพวกนักวิทยาศาสตร์เอาง่ายๆไม่ต้องลึกซึ้งอะไรเอาตื้นๆเห็นว่านี่แหละจะไม่เกิดอีกก็เห็นอย่างเนี้ยก็ผมเห็นว่าไม่เกิดอีกยังไงก็ไม่เกิดอีกแล้วเขาจะเกิดอีกไหมก็เกิดอีกเพราะเขาไปอาศัยความเห็นว่าไม่เกิดอีกนั่นแหละเขาก็เกิดอีกอย่างนี้ก็เวียนอยู่นั่นอย่างนี้เรียกว่าพระมุนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาในท่านทราบทั้งบุคคลที่เข้าไปอาศัยทิฏฐิทราบทั้งตัวทิฏฐิด้วยจึงต้องมีความละเอียดนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะตัวทิฏฐิจริงๆก็เป็นสังขารเป็นความเห็นผิดแต่ถ้าคนไม่รู้จักสังขารก็จะเข้าไปอาศัยสังขารนั้นนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ทางพวกเราก็เลยมีการต้องเรียนรู้กันอะไรเยอะแยะต้องแยกรูปแยกนามแยกขันห้าว่าอะไรอยู่ขันไหนให้ละเอียดจะได้แยกให้ดีนะอย่างนี้จะได้รู้จักความเห็นผิดว่าเป็นความเห็นผิดขนาดความเห็นผิดว่าเที่ยงยังไม่เที่ยงเลยแล้วอะไรมันจะเที่ยงขนาดความเห็นผิดว่าขาดศูนย์ยังไม่มีศูนย์ไปจากโลกเลยคนก็ยังเห็นผิดว่าขาดศูนย์อยู่เนี่ยคนจนถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็เห็นว่าตายแล้วศูนย์อยู่เลยแล้วความเห็นผิดว่าขาดศูนย์มันจะศูนย์ไปไหมมันไม่ศูนย์หรอกมันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีวันหมดเลยมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่ทำนองนี้อันนี้พระมุนีที่มีปัญญาเครื่องพิจารณาท่านก็ทราบอย่างนี้ครั้นทราบแล้วก็เป็นผู้หลุดพ้นวิมุตโตเป็นผู้หลุดพ้นนะวิวาทเมติย่อมไม่เข้าถึงซึ่งการวิวาทภวายะนะสเมติทีโรท่านที่เป็นนักปราชญ์ย่อมไม่กลับมาสู่ภพน้อยและภพใหญ่อย่างนี้นะครับอันนี้พระพุทธองค์หลังจากที่ได้แสดงทิฏฐิของคนในโลกแล้วก็กล่าวถึงพระมุนีที่มีปัญญาเครื่องพิจารณาผู้ที่หลุดพ้นจริงๆก็คือท่านที่รู้จักทิฏฐิเหล่านี้ดีนะท่านที่รู้จักคนเหล่านี้แล้วก็ทิฏฐิเหล่านี้เป็นอย่างดีทีเดียวฉะนั้นสัตว์เนี่ยที่ยังเวียนว่ายอยู่ในโลกต่างก็มีเครื่องอาศัยคือกิเลสด้วยกันทั้งนั้นวิธีการก็คือต้องละกิเลสนั่นเองอย่างนี้นะครับนะโดยเริ่มต้นก็คือต้องละทิฏฐิก่อนละความเห็นผิดก่อนถ้าใครไม่รู้จักว่าทิฏฐิมันอยู่ตรงไหนแล้วเข้าไปอาศัยความเห็นนั้นอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็ตายพอดีคงไปไหนไม่รอดนะเหมือนเราเห็นว่าอันนี้ถูกก็จะว่าถูกอย่างนี้ตลอดไปมันก็ไม่ไหวต้องแยกแยะออกมาว่าอันหนึ่งคือความจริงอันหนึ่งคือความเห็นคนละส่วนกันอย่างนี้นะครับต่อไปท่านพระสารีบุตรก็จะขยายความเอเตจะยัตวาอุปนิสิตาติคำว่าเอเตในคำว่าเอเตจะยัตวาอุปนิสิตานั้นได้แก่ส ทิฏฐิคติเกก็คือผู้ที่เป็นเจ้าลัทธิผู้ที่เป็นผู้ที่แสดงทิฏฐิพวกเจ้าลัทธิก็คือพวกสมณพราหมณ์พระมุนีรู้จักสมณะและพราหมณ์เจ้าลัทธิว่าเป็นผู้ที่เข้าไปอาศัยทิฏฐิต่อไปขยายความคำว่าอุปนิสิตาที่แปลว่าเข้าไปอาศัยก็ได้แก่อาศัยทิฏฐิต่างๆสัสตทิฏฐินิสิตาติยัตวาก็คือทราบว่าสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นอาศัยสัสตทิฏฐิปุจเจดะทิฏฐินิสิตาติยัตวาทราบว่าอาศัยอุจเจดะทิฏฐิสัสตุจเจดะทิฏฐินิสิตาติยัตวาทราบว่าอาศัยทั้งสัสตะและทั้งอุจเฉททิฏฐิอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าอย่างพวกเราทั่วๆไปเนี่ยก็ถ้าไม่ยึดถืออะไรมากก็จะมีทั้งสัสตะและอุจเฉทแทรกเข้ามาบางครั้งก็อยากให้ตัวตนนี้มั่นคงเที่ยงแท้ได้สิ่งนี้ตลอดไปบางครั้งก็ไม่อยากเห็นไม่อยากพบไม่อยากเจอหนีไปทางนั้นทางนี้หนีคนนี้ไม่อยากเห็นคนนี้คำว่าไม่อยากเห็นคนนี้ก็คืออยากตาบอดชั่วคราวอยากให้ตนมันตายชั่วคราวนั่นแหละแต่ว่าคนเวลาเราพูดถึงคนอื่นไงตามปกติไม่อยากเห็นคนนี้ก็คือเราไม่อยากมีตาชั่วคราวคือเราอยากหายไปชั่วคราวนั่นเองเราไม่อยากได้ยินเสียงนี้ก็หมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าเราอยากหูบอดชั่วคราวเราไม่อยากเกิดมีหูชั่วคราวทีนี้ปัญหามันจะหมดก็ต่อเมื่อเราตัวนี้มันหมดไปเลยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้คืออุเฉททิฏฐินั่นเองนะครับพวกเราก็มีแทรกไปแทรกมาแต่บางคนที่เขายึดแรงๆเนี่ยบางทีเขาก็ยึดแต่สัสตะอย่างเดียวเลยต้องอย่างนี้เท่านั้นเลยอันนั้นอย่างอื่นไม่จริงเลยบางพวกยึดอุเฉทวาทะก็อย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอันนี้ก็ยึดหนักนะครับถ้ายึดไม่หนักคนที่ยังมีทิฏฐิก็ยังมีแทรกขึ้นมาบ้างอย่างนี้นะอันนี้ท่านกล่าวถึงผู้ที่เป็นเจ้าลัทธิยึดถืออย่างหนักเลยทีนี้ขยายความคำว่ารู้ยัตวาเนี่ยรู้ก็ขยายความว่าชานิตวาคือทราบแล้วตุระยิตวาเทียบเคียงแล้วตีระยิตวาพิจารณาแล้ววิภาวยิตวาทำให้กระจ่างแล้ววิภูตังกัตวากระทำให้แจ่มแจ้งแล้วอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของปัญญานั่นเองคำว่ารู้เนี่ยคือปัญญารู้รู้ด้วยปัญญาต่อไปขยายความบาทคาถาว่ายัตตวามุนีนิสเยโสวีมังสีจะขยายความคำว่ามุนีโมนังวุจติยานังยานถูกเรียกว่าโมนะฉะนั้นคำว่ามุนีก็คือผู้มียานผู้มีโมนะคือยานปัญญาสังฆชาละมติจัตโสมุนิมุนีนั้นเป็นผู้ที่ข้ามกิเลสเครื่องข้องและตัณหาที่เป็นดุจข่ายได้แล้วท่านที่มีปัญญาที่เป็นมุนีเนี่ยมุนีในที่นี้ก็เลยหมายถึงพระอรหันต์เพราะว่าขยายความว่าผู้ที่ข้ามกิเลสเครื่องข้องสังฆะแปลว่ากิเลสที่เป็นเครื่องข้องชาละคือตัณหาที่เป็นดุจข่ายได้แล้วพระมุนีคือพระอรหันต์นะท่านจะรู้จักเรื่องนี้ดีแท้ที่จริงแล้วการรู้จักเรื่องทิฏฐิเข้าใจทิฏฐิก็เข้าใจมาตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วแต่นี้ท่านเอาแบบสูงสุดไปเลยจะได้พูดถึงว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่วิวาทอะไรกับใครด้วยเพราะว่าพระโสดาบันนั้นละทิฏฐิแต่ว่ายังไม่หมดความยึดมั่นถือมั่นบางครั้งอาจจะไปวิวาทหรือว่าพูดไม่พอใจกับคนนั้นคนนี้ได้บ้างส่วนพระอรหันต์นี่ไม่มีเลยอย่างนี้นะครับอันนี้เพื่อจะให้เข้ากับเรื่องว่าไม่วิวาทก็ต้องเอาสูงสุดมาเลยคือพระอรหันต์ท่านรู้จักทิฏฐิดีแล้วก็แถมไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยส่วนพระโสดาบันเนี่ยละได้แค่ทิฏฐิรู้จักทิฏฐิแต่ว่ายังยึดถืออยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เลยกล่าวไปที่พระอรหันต์มุนิสัสตะทิฏฐินิสิตาติยัตวาพระมุนีนั้นรู้แล้วว่าสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านี้อาศัยสัสตทิฏฐิ อุเฉดนิธินิสิตาติยตวาทราบว่าสมณะและพราหมณ์เหล่านี้อาศัยอุเฉดนิธิสัสตุเฉดนิธินิสิตาติยตวาทราบว่ารู้ว่าสมณะและพราหมณ์เหล่านี้อาศัยสัสตะและอุเฉดนิธิอย่างนี้แล้วขยายคำว่ายัตตวาที่แปลว่ารู้แล้วว่าชานิตวาทราบแล้วตุลยิตวาเทียบเคียงแล้วเพื่อให้ทราบว่าคำว่ารู้เนี่ยคือปัญญาตุละยิตวาแปลว่าเทียบเคียงเหมือนกับตุลาการซึ่งตัวตุลาการนี้ก็คือปัญญาตัวที่เทียบเคียงตีระยิตวาพิจารณาแล้ววิภาวยิตวาทำให้กระจ่างแล้ววิภูตังกัตตวากระทำให้แจ่มแจ้งแล้วต่อไปขยายความคำว่าโสวิมังสีที่แปลว่าพระมุนีนั้นมีปัญญาเครื่องพิจารณาขยายความว่าปันดิโตท่านเป็นบัณฑิตเป็นผู้เป็นบัณฑิตปัญญวาเป็นผู้มีปัญญาพุทธิมามีปัญญาเครื่องตรัสรู้ญาณีผู้มีญาณวิภาวีมีปัญญาแจ่มแจ้งเมธาวีเป็นผู้มีปัญญาทำลายกิเลสอิติดังนี้นะก็ได้บาทคาถาว่ายัตตวามุนีนิสเยโสวิมังสีต่อไปขยายความบาทคาถาที่3ว่ายัตตวาวิมุตโตนะวิวาดเมติครั้นทราบแล้วเป็นผู้หลุดพ้นย่อมไม่เข้าถึงซึ่งการวิวาทนะก็ขยายความคำว่ารู้แล้วมันเดิมยัตตวาชานิตวาตุระยิตวาตีระยิตวาวิภาวยิตวาวิภูตังกัตตวาอันนี้ก็เพื่อให้เข้าใจชัดถึงคำว่ารู้แล้วนี่คือรู้ด้วยปัญญาเป็นคนมีปัญญาขยายความคำว่าวิมุตโตวิมุตโตติมุตโตเป็นต้นที่หลุดพ้นแล้วก็คือมุตโตแปลว่าหลุดไปวิมุตโตพ้นไปปริมุตโตหลุดพ้นไปแล้วสุวิมุตโตหลุดพ้นไปด้วยดีแล้วอัจจันตะอนุปาดาวิโมกเขนะด้วยการหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยส่วนเดียวอัจจันตะแปลว่าโดยส่วนเดียวอนุปาดาแปลว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นวิโมกเขนะคือความหลุดพ้นฉะนั้นหลุดพ้นในแบบทางพุทธเราก็คือหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ไปทำอะไรนะไม่ได้ไปฆ่าตัวตนหรือตัวสัตว์ทิ้งนะไม่ใช่ให้ตัวตนไปนอนค้างที่ใดที่หนึ่งแต่หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะอัจจันตะแปลว่าโดยส่วนเดียวอนุปาดาแปลว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นวิโมกเขนะแปลว่าหลุดพ้นเป็นผู้หลุดพ้นไปด้วยดีแล้วด้วยการหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยส่วนเดียวอย่างนี้นะครับต่อไปท่านก็จะขยายความว่ารู้อะไรอย่างไรรู้แบบไหนบ้างจึงจะทำให้เป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยส่วนเดียวท่านก็ขยายความมาหลายเรื่องด้วยกันสัพเพสังขาราอนิจจาติยันตวาคือรู้แล้วว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงชานิตวาทราบแล้วตุระยิตวาเทียบเคียงแล้วตีระยิตวาพิจารณาแล้ววิภาวยิตวากระทำให้กระจ่างแล้ววิภูตังกัตตวาทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงพอแจ่มแจ้งในเรื่องนี้แล้วก็มุตโตวิมุตโตปริมุตโตสุวิมุตโตอัจจันตะอนุปาดาวิโมกเขนะก็เป็นผู้หลุดไปพ้นไปหลุดพ้นไปเป็นผู้หลุดพ้นไปเป็นอย่างดีแล้วด้วยความหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยส่วนเดียวนะฉะนั้นทางพุทธเราก็ต้องเริ่มต้นที่ความรู้นะรู้สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นพอรู้แล้วด้วยปัญญาจึงจะหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะสังขารเป็นของไม่เที่ยง แม้แต่ความเห็นผิดก็เป็นสังขารเพราะว่าเราไม่ได้เห็นผิดตลอดเวลามันเห็นผิดเมื่อมันเห็นผิดเมื่อความเห็นผิดมันเกิดขึ้นสักหน่อยหมดเหตุมันก็ดับไปนะเราไม่ได้เห็นว่าเที่ยงตลอดเวลาเห็นว่าเที่ยงตอนความเห็นว่าเที่ยงมันเกิดขึ้นฉะนั้นความเห็นว่าเที่ยงมันเป็นสังขารมันเกิดแล้วมันก็ดับต้องมีปัญญาเห็นมันไม่ได้เห็นว่าขาดศูนย์ไม่ได้เห็นว่าไม่อยากเจอคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาไม่อยากเจอตอนมันไม่อยากเจอเท่านั้นเองนะฉะนั้นมันจึงเป็นสังขารความเห็นผิดว่าขาดศูนย์ก็ดีความเห็นผิดว่าเที่ยงก็ดีมันจะเป็นสังขารและสังขารมันก็ตกอยู่ภายใต้กฎเหมือนกับอันอื่นๆคือมันเป็นของไม่เที่ยงนะอย่างนี้นะครับพอรู้จักแล้วก็หลุดพ้นไปเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อไปยกกฎของธรรมะอื่นๆขึ้นมาสัพเพสังขาราทุกขาติก็เหมือนกันสัพเพธรรมาอนัตตาติก็เหมือนกันก็เติมคำว่ายัตตวาชานิตวาเป็นต้นเข้ามาจนกระทั่งถึงคำว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติยัตตวารู้แล้วทราบแล้วเทียบเคียงแล้วตุรยิตวาเทียบเคียงแล้วตีรยิตวาพิจารณาแล้ววิภาวยิตวากระทำให้กระจ่างแล้ววิภูตังกตวากระทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้นะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ของพระโสดาบันเป็นเบื้องต้นนะทีนี้ก็ต้องรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเพราะพระโสดาบันรู้แล้วยังไม่หลุดพ้นยังไม่หมดความยึดมั่นถือมั่นก็ต้องรู้แบบนี้แหละยิ่งขึ้นไปอีกพอรู้มากขึ้นก็หมดความยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นข้อปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันกับข้อปฏิบัติเพื่อเป็นอริยบุคคลระดับอื่นๆนี่เหมือนกันเลยแต่พระโสดาบันแค่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างชัดเจนแต่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ส่วนพระอริยบุคคลระดับสูงถ้าสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยนะพระโสดาบันก็รู้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแต่ว่ายังไม่หลุดพ้นส่วนพระอรหันต์รู้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแถมยังหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะอย่างนี้ที่ต่างกันคือตรงข้างหลังเนี่ยพระโสดาบันจึงรู้อย่างเดียวเห็นอย่างเดียวแต่ว่ายังไม่พ้นที่ยังไม่พ้นนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะยังยึดมั่นถือมั่นพระโสดาบันก็มีหน้าที่ละความยึดมั่นถือมั่นละกิเลสอย่างเดียวแล้วก็ท่านก็จะรู้ว่าอ๋อพอละกิเลสมันก็พ้นแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วอย่างนี้ทำลองนี้ผู้ที่รู้ทางที่สุดก็คือพระโสดาบันนั่นเองเป็นต้นไปนะส่วนพวกเราที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังมีงงนะยังมีงงว่าตรงไหนมันตรงไหนแน่ยังมีงงอยู่ว่าจะเอาตรงไหนดีจะจัดการตรงไหนดีเลยไม่ค่อยถูกมรรคอยู่เรื่อยนะฉะนั้นถ้าจำมรรคจำหนทางไว้แม่นๆมีเรื่องอะไรก็เดินมรรคไว้ก็สบายเลยอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่กล่าวความรู้จากการฟังเนี่ยมันก็อย่างนึงพอไปทำแล้วถ้ามันงงไม่งงอยู่ดีแหละงงนะก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าการฟังไว้ก็จะช่วยให้เราไม่งงนานหรือว่าปรับเข้าล็อกได้ง่ายนะอย่างนี้นะครับนี้ก็มาถึงรู้จักจนกระทั่งชัดเจนด้วยปัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็มุตโตหลุดไปวิมุตโตพ้นไปปริมุตโตหลุดพ้นไปสุวิมุตโตหลุดพ้นไปด้วยดีแล้วอัจจันตะอนุปาดาวิโมกเขนะด้วยความหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยส่วนเดียวนะฉะนั้นที่หลุดพ้นเป็นอย่างดีนี้คือเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละจึงเรียกว่าพ้นนะพระโสดาบันนี้ยังไม่เรียกหลุดพ้นก็เพราะว่ายังยึดอยู่แต่รู้แล้วเรียกว่าเป็นผู้มีทัศนะสมบูรณ์มีตาดีคนตาดีแต่ยังยึดก็มี ก็คือพระโสดาบันนั่นแหละส่วนปุถุชนทั้งตาบอดด้วยทั้งยึดด้วยเลยงมเลยทีนี้งมยึดเลยยึดงมไปด้วยเลยงมอยู่นะส่วนพระโสดาบันเป็นทิฏฐิสัมปันโนแต่ยังไม่หลุดพ้นเพราะยังยึดมั่นถือมั่นต่อไปก็ปฏิบัติมรรคยิ่งขึ้นเดินมรรคฝึกหัดยิ่งขึ้นอะไรขึ้นก็ถ้าสูงสุดก็เป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านก็กล่าวถึงสูงสุดมุนีสูงสุดในที่นี้ก็เลยหมายถึงเฉพาะพระอรหันต์เพราะมีคำว่าหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นมาด้วยนะแต่ว่าท่านพูดนี้แค่เรื่องทิฏฐินะจริงๆพระโสดาบันก็รู้แล้วนะเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้ท่านจะเอาระดับสูงก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยจะได้ไม่วิวาทกับใครนะไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรกับใครอย่างนี้นะครับประโยคต่อมานะวิวาทเมติย่อมไม่เข้าถึงซึ่งการวิวาทสำหรับพระมุนีที่ท่านรู้แล้วท่านหลุดพ้นแล้วก็ย่อมไม่เข้าถึงซึ่งการวิวาทขยายความว่านะกาลหังกโรติย่อมไม่กระทำการทะเลาะนะพันธนังกโรติย่อมไม่กระทำซึ่งความบาดหมางนะวิคหังกโรติย่อมไม่กระทำซึ่งการแข่งแย่งนะวิวาดังกโรติย่อมไม่กระทำซึ่งการวิวาทนะเมทะคังกโรติย่อมไม่กระทำซึ่งความมุ่งร้ายอันนี้ท่านผู้ที่รู้แล้วหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็ไม่ต้องทะเลาะกับใครเพราะว่าท่านไม่ต้องรักษาอะไรใครนะเพราะท่านไม่ยึดมั่นอย่างนี้ถ้ามีคนมาว่าโอ้พระพุทธเจ้าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ไม่ทะเลาะกับคนนี้ถ้ามีโอกาสท่านก็บอกแต่ไม่รู้สึกว่าทะเลาะเพราะว่าท่านไม่ต้องรักษาพระพุทธเจ้าไม่ต้องรักษาศาสนาของเราทำไมไม่รักษาเพราะท่านไม่ยึดมั่นส่วนพวกเรายึดมั่นเนี่ยแม่พระพุทธเจ้าของเราเป็นคนดีนะมาว่าท่านไม่ดีได้ยังไงสู้กันสักตั้งหน่อยก็วิวาทกับคนนี้ขึ้นมาอย่างนี้อาจารย์ของเราเป็นอรหันต์นะจริงๆท่านก็เป็นอรหันต์ก็เรื่องของท่านไปแล้วแต่เราผู้เป็นลูกศิษย์ยังไม่ได้เป็นนะแต่ว่าพอไม่พ้นขึ้นมาเกิดความยึดพอเกิดความยึดก็จะวิวาทกับอีกคนจนกระทั่งแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราผู้บริสุทธิ์พวกเราที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็พากันยึดได้พอยึดได้ก็ถ้ามีคนมาว่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนคล้ายๆเราจะช่วยพระพุทธเจ้ายังไงก็ไม่รู้แต่ความจริงไม่ต้องช่วยหรอกพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์ท่านก็บริสุทธิ์อยู่แล้วใครมาว่าท่านท่านก็บริสุทธิ์อยู่แล้วใครไม่ว่าก็บริสุทธิ์อยู่แล้วก็ไม่เกี่ยวแต่คนถือเนี่ยคนยึดเนี่ยมันยอมไม่ได้พอยอมไม่ได้ก็กระทำการทะเลาะวิวาทอย่างนี้นะส่วนพระอรหันต์ท่านไม่มีอย่างนี้ท่านไม่รู้สึกว่าจะต้องทะเลาะวิวาทกับใครเลยนะเพราะว่าธรรมะมันก็เป็นธรรมะบริสุทธิ์ก็เป็นความบริสุทธิ์ของความบริสุทธิ์ไม่มีใครเป็นของใครอะไรอยู่แล้วนะอย่างนี้จึงไม่เกิดการทะเลาะการวิวาทจึงไม่เกิดเจ็บปวดอะไรขึ้นมาส่วนถ้าเป็นระดับปุถุชนนี่หนักเลยนะก็พอมีความยึดความถือยังเอาตัวตนไปแบกไว้ด้วยมีถือไว้ยังไม่พอยังเอาตัวตนไปเป็นผู้ถือด้วยทีนี้ถ้ามีคนมาบีบตัวตนก็เลยลิ้นห้อยเลยพอถูกบีบมาด้านนั้นด้านนี้ก็เจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนี้คล้ายๆเราสร้างตัวตนขึ้นมาให้ถูกบีบถูกทิ่มถูกแทงผ่านสิ่งที่เรายึดเช่นเรายึดพระพุทธเจ้าก็เอาตัวเราเข้าไปสวมว่าเราเป็นฝ่ายพระพุทธเจ้าถ้ามีคนมาว่าพระพุทธเจ้าก็ว่าโดนเราด้วยทั้งที่ว่าพระพุทธเจ้าโดนพระพุทธเจ้าไหมไม่โดนแต่โดนเราทำไมโดนเราได้เพราะมันผ่านมาจากความยึดและเอาตัวเราไปเป็นผู้ยึดด้วยมันก็เลยวนอยู่อย่างนี้ส่วนพระโสดาบันมีความยึดแต่ไม่มีตนเป็นผู้ยึดก็เลยโดนนิดหน่อยยังมีวิวาทกับเขาบ้างนิดหน่อยส่วนพระอรหันต์ไม่มียึดเลยเป็นไงครับแหมอันนี้ไม่มีทะเลาะวิวาทเลยเพราะว่าท่านไม่ยึดมั่นสูงมั่นส่วนปุถุชนมีทั้งยึดมีทั้งตนเป็นผู้ยึดด้วยก็เลยโดนตนก็เลยโดนว่ามาด้วยผ่านสิ่งที่ตนยึดเช่นเรายึดอาจารย์ถ้าใครมาว่าอาจารย์เราโดนด้วยไหมครับโดนด้วยทั้งที่อาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์เขาว่าอาจารย์วันนั้นอาจารย์รู้ไหมผมทุกข์เกือบตายไม่รู้อาจารย์นอนสบายแล้วก็ว่าไปเห็นไหมอ้าวทำไมตนถึงรู้สึกไม่สบายโดนด้วยเพราะยึดแล้วมีตนเป็นผู้ยึดด้วยเนี่ยปุถุชนจะโดนหลายล่องเลย หลายชุดเลยพระโสดาบันยึดแต่โดนแต่ตอนยึดไม่โดนตนส่วนปุถุชนโดนทั้งยึดโดนทั้งตนด้วยพระอรหันต์ไม่มีเลยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเนี่ยสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนั้นของมันตามธรรมดานั่นแหละส่วนปุถุชนมีทั้งยึดด้วยทั้งมีตัวตนเป็นผู้ยึดด้วยเป็นของตนจะเอาตามใจตนด้วยตนก็เลยถูกกระทบผ่านสิ่งที่ยึดมาเรายึดอะไรเราก็โดนไปด้วยสมมุติเรายึดนามสกุลนี้ถ้ามีคนมาด่านามสกุลนี้เป็นไงครับเราโดนด้วยไหมครับโดนด้วยถ้ายึดประเทศสมมุติยึดประเทศไทยนะมีคนเข้ามาเขตแดนประเทศไทยมาขุดมันอยู่เขตแดนเราโดนด้วยไหมครับรู้สึกจะโดนด้วยนะมาขุดบ้านเราเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าพากันไปยึดไงยึดแผ่นดินพอยึดแผ่นดินก็เอาตัวเราเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นด้วยในสิ่งที่ยึดด้วยพอสิ่งที่ยึดนั้นถูกกระทบก็กระทบตนด้วยอย่างนี้นะครับอันนี้พวกปุถุชนก็เลยทุกข์เยอะเพราะว่ามีตัวตนนี่แหละแต่ที่จริงตัวตนไม่ได้มีแต่เขาเอาตัวตนในความเห็นผิดนี้เข้าไปรับกระทบก็เลยทุกข์อยู่มากอย่างนี้นะครับส่วนพระอรหันต์ไม่มีแล้วไม่เข้าถึงซึ่งการทะเลาะเลยท่านอาจจะเทศอะไรต่อมีอะไรท่านก็ไม่ทะเลาะไม่คิดอยากทะเลาะอะไรกับใครเพราะว่าท่านไม่มีความยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอไม่มีความยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่มีความคิดที่จะไปหวงแหนปกปักรักษาสิ่งนั้นเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นที่เรารู้สึกว่าต้องปกปักหวงแหนสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราไปยึดนั่นเองพอไปยึดบางคนยังหนักด้วยก็คือเอาตัวตนเข้าไปรับฝ่ายนั้นด้วยว่าเป็นฝ่ายตนนี่แหละท่านเป็นอย่างนี้แล้วก็หนักแหละก็จะเริ่มแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝ่ายอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับอย่างนี้อันนี้ท่านกำลังกล่าวถึงวิธีที่จะพ้นก็คือต้องรู้จักธรรมะตามความเป็นจริงด้วยปัญญาพ้นเนี่ยพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่พ้นจริงๆก็คือพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยส่วนเดียวนี่แหละจึงเรียกว่าพ้นจริงๆนะและจะพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงผมก็เลยเรียงให้ดูว่าผู้ที่รู้นี่คือพระโสดาบันในรู้แหละแต่ว่ายังไม่พ้นเพราะว่ายังยึดอยู่ก็ต้องรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นปฏิบัติอริยมรรคให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็จะพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นพอไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะบาดหมางแก่งแย่งวิวาทมุ่งร้ายอะไรกับใครแล้วอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปเถียงกับชาวโลกเขาแล้วชาวโลกเขาจะว่าอย่างไรเขาบอกว่าอันนี้มันคือเหล็กนะเราก็ไม่เถียงก็จะว่าเหล็กก็เหล็กไปสิเรื่องของเขาแต่เรามันยอมไม่ได้เหล็กได้ไงวะก็พลาสติกกันเห็นเนี่ยมันก็รู้สึกมันมันต้องอะไรขึ้นมาเขาจะว่าเหล็กว่าอะไรก็ว่าไปสิมันจะเป็นอะไรล่ะถ้าคนบ้ามาทั้งสองสามคนเขาจะว่าอันนี้เป็นอะไรก็เรื่องของเขาไปมันจะเป็นอะไรนะนี่พระอรหันต์ท่านก็ไม่มีปัญหาแต่เราเนี่ยถ้ามีใครว่าอันนี้คือเหล็กนะครับขึ้นมาแล้วโอ้โหมีเรื่องกันหน่อยแล้วเหมือนกับว่าเราเนี่ยแม้เป็นผู้ทำลายภาษาไทยภาษาอะไรก็ไม่รู้นะอย่างนี้เป็นต้นมันไม่รู้ภาษาไทยหรือไงคนนี้จะต้องจับมันมาสอนหน่อยอะไรว่าไปเรื่อยนะอย่างนี้ก็เหมือนกับมันต้องมีอะไรปกปักรักษาทีนี้ถ้าเราไปเข้ากับฝ่ายนี้ด้วยก็เลยเราพลอยโดนด้วยไปด้วยนะฉะนั้นท่านไหนที่รู้สึกว่ามีตัวเองโดนบ่อยๆนี่ก็อย่าลืมพิจารณาให้ลึกซึ้งนะนะก็เพราะมีการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งบาดหมางมุ่งร้ายบ่อยๆนี่แหละมันเกิดเพราะอย่างนี้แหละนะท่านก็บอกว่าจะไม่เกิดการบาดหมางทะเลาะวิวาทได้อย่างไรก็ต้องรู้แล้วก็หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นครับอย่างนี้ก็ยกพระพุทธพจน์มาวุตตังเหตังภควตาข้อนี้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเอาไว้แล้วว่าเอวังวิมุตตจิตโตโขอัคคิเวสนะภิกขุนะเกณจิสังวัตติดูก่อนอัคคิเวสนะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วย่อมไม่โต้เถียงกับใครๆณเกณจิวิวัตติย่อมไม่วิวาทกับใครๆ ยันจะโลเกวุตตังคำใดอันชาวโลกเขาพูดกันคำใดที่พูดกันไปแล้วในโลกเตนะจะโวหรติอะปรามาสังพระอรหันต์ก็ย่อมชี้แจงย่อมพูดด้วยคำอันนั้นใช้คำอันนั้นแต่ว่าไม่ยึดมั่นใช้คำเหมือนคนอื่นเขาเลยแต่ไม่ยึดมั่นอะปรามาสังแปลว่าไม่ยึดมั่นใช้โวหารเหมือนเขาเลยเช่นว่าอันนี้คือขวดน้ำแต่ว่าไม่มีการยึดมั่นอันนี้คือขวดน้ำของเรานะแต่ไม่ยึดมั่นเพราะไม่ยึดมั่นคนมาเอาไปก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ต้องรักษาของเราส่วนพระโสดาบันอันนี้ของเรานะท่านก็รู้ว่าไม่มีเราจริงแต่ยึดไว้นิดหน่อยพอเขาเอาไปเฮ้ยใครเอาไปวะทุกนิดหน่อยส่วนปุถุชนยึดด้วยแล้วเป็นของเราด้วยใครเอาน้ำของเราไปวะกล้าดียังไงเนี่ยโอ้โหทีนี้เหมือนเราหายไปด้วยพร้อมกับขวดน้ำที่หายไปนะต้องเอาขวดน้ำกลับมาตัวเราจึงจะคืนมาแม่เหยียบจมูกกันนี่รู้หรือเปล่าก็ว่าไปนี่ก็หลายชั้นเหลือเกินนะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านก็ใช้โวหารของชาวโลกเช่นท่านยกตัวอย่างบาตรของอาตมาจีวรของอาตมาแต่โจรมาขโมยบาตรพระอรหันต์ไปไม่เป็นการขโมยเพราะว่าท่านไม่ได้หวงแหนว่าเป็นของท่านนะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้นั่นแหละก็เหมือนคล้ายๆคล้ายๆแต่ไม่เหมือนถ้ายึดมั่นเนี่ยก็คือยึดมั่นด้วยอุปาทานทั้ง4ก็ต้องดูกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานอย่างเงี้ยทีนี้คำไทยเนี่ยคำว่ายึดมั่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเอามาใช้หมดเหมือนคำว่าอยากอย่างเงี้ยเหมือนคำว่าอยากตัณหาเป็นความอยากเราอยากไปนิพพานมันก็อย่างนี้ก็ผิดสิก็เป็นแค่คำพูดแต่ที่จริงตัณหาเนี่ยก็คือความอยากเพื่อตัวตนด้วยความไม่รู้จากหนทางแล้วก็มาทำมั่วๆไปนี่อย่างนี้เรียกว่าตัณหาส่วนถ้ารู้หนทางแล้วก็มาทำอันนี้ไม่เรียกตัณหาแล้วกลายเป็นฉันทะเหมือนกับความยึดเรายึดถือข้อปฏิบัติว่าต้องอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นอันนี้คือทิฏฐิที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกับยึดเลยเอ้าคุณทำไมยึดมากแท้ทำไมไปทางอื่นบ้างได้ไหมทำไมมายึดแต่อริยมรรคอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ยึดแต่เป็นความเห็นที่ถูกต้องนะอย่างนี้แต่ว่าคนอื่นอาจจะพูดว่าเอ๊ะไอ้หมอนี่มันยึดแต่ธรรมะนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคำพูดนี้เอามาพูดยังไม่ได้คำพูดคำไทยนี่นะทางบาลีนี่เขาจะมีชัดมีองค์ธรรมให้ชัดเลยถ้าอุปาทานเนี่ยจะต้องมีองค์ธรรมคือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานกามุปาทานนี้ได้แก่โลภะเท่านั้นทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานอันนี้ได้แก่ทิฏฐิตัณหากับทิฏฐินั้นเป็นกิเลสอย่างนี้ทำตรงนี้คือถ้าเป็นคำบาลีเขาจะชัดแต่ว่าพอแปลงออกมาเป็นคำไทยยังไงก็งงฉะนั้นก็ให้ค่อยๆงงไปเรื่อยๆนะค่อยๆหายงงไปเรื่อยๆนะใช้คำว่าความอยากก็ยังผิดนะตัณหาเนี่ยก็อยากเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่อยากทั่วๆไปนะเป็นอยากด้วยอำนาจอวิชชาเกิดจากความไม่รู้อีกตอนหนึ่งไม่รู้อริยสัจแล้วค่อยอยากเนี่ยจึงจะเป็นตัณหาแต่ถ้าอยากธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่เป็นตัณหานะเนี่ยอย่างนี้มันหลายชั้นอยู่โดยเฉพาะอยากทำคุณงามความดีอยากไปนิพพานเป็นผู้มีความเห็นตรงถูกต้องแล้วก็อยากปฏิบัติอยากจะไปนิพพานอย่างนี้ยิ่งไม่ใช่ตัณหาเลยกลายเป็นธรรมฉันทะกลายเป็นสัมมาประธาน4อะไรว่าไปนี่อย่างนี้ทำตรงนี้ทั้งที่คำนี่เหมือนกันนะคำไทยฉะนั้นคำไทยก็มีความจำกัดในแง่ของความหมายพอใช้คำว่าแม้อย่าไปอยากนะเดี๋ยวมันเป็นตัณหาหลายคนก็เลยแม้ไม่ค่อยอยากเดินจงกรมเลยกลัวตัณหาจะมาแน่หากินได้ที่ไม่อยากเดินจงกรมนั่นแหละมันเป็นตัณหาถ้าอยากเดินจงกรมมันจะเป็นตัณหาทำไมเรามันก็เป็นความเพียรสิมันก็เป็นวิริยะสิคนเราก็เกินมนุษย์มนาไปคิดไปได้นะคนเราเวลามันจะคิดมันก็คิดไปได้เรื่อยๆนะว่าไปเรื่อยนะเนี่ยคำไทยมันหากินไปได้เรื่อยๆนะครับนะอันนี้นี่พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าดูก่อนอัคคิเวสนะภิกษุที่มีจิตหลุดพ้นแล้วย่อมไม่โต้เถียงกับใครๆย่อมไม่วิวาทกับใครๆ อย่างนี้คำใดที่เขาพูดกันในโลกท่านผู้ที่มีจิตหลุดพ้นแล้วก็ย่อมชี้แจงย่อมพูดด้วยคำนั้นแต่ไม่ยึดมั่นอปรามาสังก็คือไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐินั่นเองใช้คำเหมือนเขาเลยขวดน้ำนี้ของอาตมาแต่ว่าท่านไม่มีอาตมาและไม่มีความยึดเป็นของอาตมาพระโสดาบันเนี่ยไม่มีอาตมาแต่ยึดว่าเป็นของอาตมาส่วนปุถุชนมีทั้งอาตมามีทั้งยึดว่าเป็นของอาตมาส่วนพระอรหันต์ใช้คำเหมือนชาวโลกเลยแต่ความหมายตรงกันข้ามกับชาวโลกขวดนี้ของอาตมานะแต่ไม่มีทั้งความยึดไม่มีทั้งตัวอาตมาเนี่ยเห็นไหมต่างกันเยอะไหมครับต่างกันเยอะเนี่ยอย่างนี้นี่บาตรของอาตมานะนี่อุปัชฌาย์ของอาตมานะแต่ว่าพระอรหันต์นี่ไม่มีทั้งตัวอาตมาไม่มีทั้งความยึดว่าเป็นอุปัชฌาย์ของอาตมามีแต่กระทำความเคารพตามหลักธรรมวินัยต่างๆส่วนปุถุชนมีทั้งตัวอาตมามีทั้งอุปัชฌาย์ของอาตมาพระโสดาบันไม่มีตัวอาตมาแต่มีอุปัชฌาย์ของอาตมามีของมีความถือยังไม่หมดความถืออย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ถ้าพูดถึงผู้หมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ต้องเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เนี่ยพวกเราก็เลยต้องแก้ไขหลักๆก็คือแก้ตัณหากับทิฏฐินี่แหละเบื้องต้นก็แก้ทิฏฐิก่อนคือความเห็นผิดก่อนต่อมาก็แก้ตัณหาต่อไปพอหมดก็จบไปสิ้นตัณหาก็ถึงนิพพานก็เท่านั้นแหละมีเท่านั้นนะท่านจึงให้ปฏิบัติเพื่อเห็นอริยสัจก่อนแล้วก็ปฏิบัติพอรู้จักแล้วเป็นโสดาบันแล้วก็ปฏิบัติให้สิ้นตัณหาพอสิ้นตัณหาก็นิพพานจบทางเดินคืออริยมรรคมีองค์8อย่างนี้นะครับอันนี้ท่านพระสารีบุตรก็ได้ยกพระพุทธพจน์มาอ้างอิงตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้สรุปว่ายัตตวาวิมุตโตนะวิวาทะเมติท่านรู้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นย่อมไม่เข้าถึงซึ่งการวิวาทนะต่อไปบาทคาถาสุดท้ายซึ่งเป็นตอนจบของสูตรนี้แล้วพระวาพระวายะนะสเมติธีโรที่แปลว่านักปราชญ์ย่อมไม่กลับมาในภพน้อยและภพใหญ่นะท่านก็ขยายความคำว่าพระวาพระวายะก็ได้แก่ภพน้อยภพใหญ่ต่างๆนี่แหละภาวะภาวายะก็คือในภพน้อยภาวะก็คือภพธรรมดาอัพภาวะก็คือภพที่เหนือกว่าภพน้อยนั่นอีกภพน้อยภพใหญ่นั่นเองคำว่าภพน้อยภพใหญ่ทีนี้ก็ต้องเรียงระดับภพไปภพน้อยกว่าเขาก็คือกามภพสูงกว่านี้ก็คือรูปภพสูงสุดก็อรูปภพก็เรียงไปถ้ากามภพเป็นภพน้อยรูปภพอรูปภพก็เป็นภพใหญ่ถ้ารูปภพกับกามภพเป็นภพน้อยอรูปภพก็เป็นภพใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านก็เรียงให้เราอย่างนี้นะก็มีคำบาลีเอาไว้คำว่าภวาภวายะที่แปลว่าภพน้อยและภพใหญ่ได้แก่กรรมภวายะคือกรรมภพคือการทำกรรมปุณณภวายะคือภพที่เกิดใหม่กามภวายะอันนี้คือกามภพนะครับมีกรรมนี้คือการกระทำแบบกามเหมือนที่พวกเราทำเพื่อจะได้หน้าตาดีๆได้อาหารกินอีกได้ผิวพรรณสวยงามได้พบได้เจอกันอีกอย่างนี้เรียกว่าทำแบบเป็นกรรมแต่เป็นกรรมในแบบกามนะจะมีคำหลักๆก็คือกรรมภาวะนี่คือการทำกรรมนะครับการทำกรรมด้วยอำนาจอุปาทานปุณณภวะนี่คือการเกิดใหม่แล้วต่อไปก็เกิดใหม่ตรงไหนท่านสังเกตคำดีๆมันจะซ้ำๆกันอยู่กรรมภวายะนี้คือกรรมภพนี่คือการทำกรรมปุณณภวายะอันนี้คือการเกิดใหม่กามภวายะอันนี้คือกามภพคือเกิดในภพที่มีกามมีอย่างพวกเราก็เป็นกามภพพวกมนุษย์พวกเทพครับต่อมาก็จะมีคำเรียงไปเรื่อยๆกรรมภวายะอันนี้คือการทำกรรมกามภวายะอันนี้เกิดในกามแล้วพอเกิดในกามปุณณภวายะเกิดใหม่รูปภวายะเป็นรูปภพอันนี้สูงขึ้นมาอีกอย่างนี้นะครับต่อมากรรมภวายะอันนี้ก็ทำกรรมรูปภวายะ ในรูปภพปุณณภวายะเกิดใหม่อรูปภวายะเป็นอรูปเนี่ยเขาเรียงเรียกว่าภพน้อยภพใหญ่ไงก็เรียงกามภพรูปภพอรูปภพเรียงไปเรื่อยนะแต่จะมีคำบาลีหลายคำนะครับกัมมภวายะก็ทำกรรมอรูปภวายะในอรูปภพปุณณภวายะก็เกิดใหม่อีกเกิดใหม่ไปเรื่อยวนไปนะครับวนในภพน้อยภพใหญ่วนเวียนปุณณปุณังภวายะพบแล้วพบเล่าในภพซ้ำแล้วซ้ำเล่าปุณณปุณังก็คือบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าปุณณปุณังคติยาในคติซ้ำแล้วซ้ำเล่าปุณณปุณังอุปปัตติยาในอุบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าปุณณปุณังปฏิสันธิยาในปฏิสนธิซ้ำแล้วซ้ำเล่าปุณณปุณังอัตตภาวายะในอัตภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่าปุณณปุณังอภินิพพัตติยาในการบังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้ก็คือคำว่าภพน้อยภพใหญ่นะครับหลักๆก็เรียงลำดับภพแล้วก็วนกลับไปกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในภพซ้ำแล้วซ้ำเล่าคติซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอุบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้ท่านที่เป็นนักปราชญ์นี่ท่านไม่กลับมาตรงนี้อีกนะสเมติแปลว่าไม่กลับมานะสมาคัจฉติย่อมไม่มาถึงนะขันหาติย่อมไม่ถือนะปรามสติย่อมไม่ยึดนาปินิวิสติย่อมไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในภพก็เลยไม่ต้องเวียนว่ายฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายอยู่ในภพนี้เพราะยังมีความยึดมั่นในภพเท่านั้นเองถ้าทำลายความยึดมั่นถือมั่นได้ก็จบไม่ต้องจะวนเวียนฉะนั้นถ้าพวกเราตอนนี้เกิดในกามภพต้องมาตรวจดูว่ายังยึดมั่นในกามไหมถ้ายึดมั่นในกามก็เกิดใหม่เกิดอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไกลหรอกนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในกามไม่ยึดกามแล้วไปทำสมาธิไปยึดสมาธิก็เกิดพรหมโลกก็หลักการมันก็ง่ายๆอย่างนี้ก็ตามความยึดเลยทีนี้ถ้าไม่ยึดโดยประการทั้งปวงล่ะกามก็ไม่ยึดรูปก็ไม่ยึดอรูปก็ไม่ยึดก็นิพพานก็เท่านั้นนะเพราะที่ยังเวียนว่ายอยู่เวียนว่ายมาจากความยึดที่ไม่พ้นก็เพราะยังยึดก็หลักก็ง่ายๆนะเป็นเหตุผลง่ายมากเลยอย่างถามว่าเราพ้นจากขวดน้ำนี้หรือยังก็ถามว่ายึดไหมถ้ายึดก็ไม่พ้นถ้าไม่ยึดก็พ้นแค่นั้นเองทีนี้ถ้าไม่ยึดโดยประการทั้งปวงอะไรมันก็พ้นเท่านั้นเองอย่างนี้นะฉะนั้นถ้ายึดมันก็ไม่พ้นถ้าปุถุชนก็มีทั้งยึดด้วยมีทั้งตนเป็นผู้ยึดด้วยมันยิ่งหนักแน่นเข้าไปใหญ่ส่วนพระโสดาบันไม่มีตนแต่มียึดมันก็เลยลอยอยู่ลอยตามอันนี้ไปส่วนพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงไปหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นพ้นจากของไม่เที่ยงเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในของไม่เที่ยงอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นพวกที่มีความเห็นผิดว่าเที่ยงก็ดีว่าไม่เที่ยงก็ดีเขาก็ไม่มีทางพ้นเลยเพราะว่าความเห็นผิดก็คือสังขารเขาไปยึดของไม่เที่ยงยึดความเห็นว่าเที่ยงเนี่ยความเห็นว่าเที่ยงมันไม่เที่ยงไปยึดของไม่เที่ยงก็เวียนอยู่นั่นยึดความเห็นว่าขาดศูนย์ก็ไม่ขาดศูนย์ก็เกิดอยู่นั่นเวียนอยู่นั่นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้นักปราชญ์เท่านั้นเองที่ท่านมีความรู้พอรู้แล้วหลุดพ้นก็ไม่กลับมาสู่ภพน้อยภพใหญ่อีกนะต่อไปเขาขยายความคำว่าทีโรที่แปลว่านักปราชญ์ก็ได้แก่ปันดิโตท่านที่เป็นบัณฑิตปัญญาวาเป็นผู้มีปัญญาพุทธิมาเป็นผู้มีปัญญาตรัสรู้ญาณีผู้มีญาณวิภาวีผู้มีปัญญาแจ่มแจ้งเมธาวีผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสดังนี้ก็ได้บาทคาถาสุดท้ายว่าภวาภวายะนะสเมติทีโรเตนาหะภควาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเอเตจะยัตวาอุปนิสิตาติยัตวามุนีนิสเยโสวิมังสียัตวาวิมุตโตนะวิวาดเมติภวาภวายะนะสเมติทีโรแปลว่า พระมุนีนั้นผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาทราบแล้วซึ่งสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้เข้าไปอาศัยทิฏฐิและทราบทิฏฐิที่เป็นเครื่องอาศัยครั้นทราบแล้วเป็นผู้หลุดพ้นย่อมไม่เข้าถึงซึ่งการวิวาทท่านที่เป็นนักปราชญ์ย่อมไม่กลับมาในภพน้อยและภพใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสสั้นๆอย่างนี้ทีนี้กลุ่มเทวดาในตอนนั้นฟังเข้าใจพวกเราฟังแล้วก็งงบ้างนิดหน่อยบางท่านไม่หน่อยแล้วงงเยอะเหมือนกันท่านพระสารีบุตรก็เลยมาขยายความให้ฟังนะฉะนั้นพระพุทธพจน์เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เหมาะกับจริตฉะนั้นบางสูตรนี่จะยากเข้าใจยากจึงต้องจำคำบาลีไว้เป็นเบื้องต้นเสร็จแล้วก็ขยายความแต่ละคำซึ่งท่านผู้มีปัญญาเช่นพระสารีบุตรเนี่ยจะเป็นต้นแบบของการขยายเนื้อความท่านเรียกว่าแนวอรรถกถาขยายความแต่ละคำแต่ละคำให้ฟังพอเราอ่านขยายความแต่ละคำว่าหมายความว่าอย่างไรแล้วต่อไปเราไปอ่านสูตรอื่นเราก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้สรุปว่าพระสูตรนี้กลหวิวาทสูตรเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงเหตุให้เกิดการทะเลาะและการวิวาทเป็นต้นก็เชื่อมโยงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตอนจบบอกว่าผู้จะไม่วิวาทกับใครเลยก็คือพระอรหันต์อย่างนี้บอกความเป็นไปเป็นมาต่างๆท่านที่ได้เรียนมาตามลำดับก็คงจะพอเข้าใจเรื่องราวเป็นมายังไงส่วนบางท่านมาเรียนก็จบเลยตอนสุดท้ายเลยอันนี้ก็งงนิดหน่อยไม่เป็นไรเหมือนกับดูละครแต่มาดูตอนอวสานอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเรียนเยอะเรียนตอนอวสานเลยแต่ว่าบางทีจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกเหมือนกันก็อย่าลืมกลับไปทบทวนอ่านดูนะครับฉะนั้นตอนท้ายที่เรียนในวันนี้ก็กล่าวถึงความเห็นของพวกสำนักพราหมณ์ชาวโลกที่เห็นผิดกันหลักๆที่พวกเห็นผิดเนี่ยที่เห็นผิดกันก็มี2กลุ่มกลุ่มที่1ก็พวกสัสสตวาทะเห็นว่ามีตัวตนเที่ยงแท้พวกนี้ก็กล่าวถึงสูงสุดก็นูนอรูปสมบัติว่ามันสุดยอดเป็นความหลุดพ้นอีกพวกหนึ่งก็กล่าวความไม่เหลือตัวตนเลยนะเป็นอุเฉทวาทะนะเป็นความเห็นผิดว่าตัวตนขาดศูนย์ไม่เหมือนกับทางพุทธเราทางพุทธเรานี้คือไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์มาตั้งแต่ต้นฉะนั้นไม่มีตัวตนที่จะไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งและไม่มีตัวตนให้ดับศูนย์ไม่มีสัตว์ที่จะต้องไปนอนอยู่ที่ใดที่หนึ่งและไม่มีสัตว์บุคคลใดๆที่จะต้องให้ถูกทำลายเพราะมันไม่มีนะอย่างนี้สัตว์บุคคลมีมาตอนมันเห็นผิดตอนนั้นเองเพียงเอาความเห็นผิดออกไปสัตว์บุคคลที่ไม่เคยมีก็จะไม่เคยมีตลอดไปก็จะพ้นได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้ที่ยังไม่พ้นที่เวียนว่ายกันอยู่เนี่ยก็เพราะยึดก็ถืออย่างนี้เท่านั้นแหละที่เรายังไปไหนไม่รอดเนี่ยที่ยังหนีจากบ้านไปไม่รอดก็เพราะยังถืออยู่ยังหนีสามีคนนี้ไม่รอดก็เพราะยังถือว่าเป็นของเราอยู่มันจะรอดได้ไงล่ะก็ยังถืออยู่อย่างนี้ยิ่งคนยังถือว่ามีเราด้วยไปถือด้วยอะไรมันก็ยิ่งถือหนักกว่าเดิมอีกปุถุชนจึงมีความถือเหนียวแน่นเขาจึงยังเวียนว่ายตายเกิดอีกนานส่วนพระโสดาบันท่านยังมีความถือเหมือนกันแต่ไม่มีตนเป็นผู้ถือมันก็ไม่แน่นมันก็หน่อยเดียวเองมันเบาๆมากเลยฉะนั้นตนที่เป็นผู้ถือนี่จึงแน่นกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยจึงเกิดอีกนานปุถุชนจึงยังไม่แน่นอนส่วนพระโสดาบันเนี่ยแม้ถึงแม้จะถือบ้างก็น้อยเบาบางมากเพราะไม่มีตนที่เป็นผู้ถือเนี่ยความหนักแน่นมันก็ลดลงไปมากส่วนผู้ไม่ถือเลยก็คือพระอรหันต์หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นพอหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ย่อมไม่กระทำการทะเลาะการบาดหมางแก่งแย่งวิวาทมุ่งร้ายกับใครเลยชาวโลกเขาใช้คำอะไรกันพระอรหันต์ก็ใช้คำนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ยึดมั่นไม่มีความหมายแบบปุถุชนคิดเลยไม่ยึดมั่นใช้คำเหมือนเขาแต่ไม่ถือเหมือนเขาอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายมาวันนี้ กลหะวิวาทสุตตานิเทศในคัมภีร์ขุททกนิกายมหานิเทศก็จบลงนะครับในคราวต่อไปก็มาเรียนนิเทศใหม่ต่อไปนะวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ